رام التطوينات.
Loeme Luuka evangeeliumi 8. peatükis salmid 4-8. Aga kui rahva hulki kogunes ja kõigist linnadest Jeesuse juurde tuli, rääkis ta neile tähendamissõnaga. Külvaja läks seemet külvama ja külvamisel pudenes osa seemet tee äärde ja tallati ära ja taevalinnud nokkisid selle. Ja osa kukkus kaljule ja see kuivas tärgates, sest selle ei olnud niiskust. Ja osa kukkus ohakate keskele ja samal ajal tärganud ohakad lämmatasid selle. Ja osa kukkus heasse mulda ja kui see tärkas, kandis see sajakordset vilja. Seejärel ta hüüdis, kel kõrvad on kuulda, see kuulgu. Aamen. Ma olin ehk paar aastat koolis käinud, kui hakkas ilmuma minu tädi raamat toitumisest. Raamatu nimeks pakkus isa toit tervise varaait, millega tädi kohe nõus oli, sest raamatu alguses oli palju juttu toitainetest, nende toite väärtusest ja tervislikust toitumisest. See raamat oli kahe õe, minu ema ja tädi koostöö, mis sujus üsna valutult, sest meie mitte eriti suures köögis valmisid kõik selles raamatus olevad toidud, külmadest kuumadeni ja soolastest magusateni. Nimelt olid nad mõlemad head teoorias, kuid ema ka praktikas. Oli sügav nõukogude aeg ja raamat oli tolle aja kohta liiga uudne. Paljude uute teadmiste, retseptide ja valmistusviiside poolest. Seetõttu ilmus raamat suurte sünnitusvaludega, vaatamata Rein raamatu selle aja kohta võrratuile värvifotodele. Kuid mitte sellest ei tahtnud ma. Vaid sellest, et õeksed lõid ka uue leivaretsepti, mille järgi küpsetatud leib seisis tädi kirjutuslaual linase rätiku all 12 aastat. Aegajalt lõigati sealt tükke, mis olid söömiseks piisavalt pehmed, mis aga veel huvitavam, see leib ei läinud 12 aasta jooksul hallitama. Veendunud heas retseptis asus tädi kirjutama raamatut Eesti leib, mis ilmumata jäigi, sest ränk haigus viis tervise. Ema omakorda arendas edasi meetoitude retseptikogu ja korraldas näituse mitmekümnest magustoidust, et oma õpilasi mõtlema panna, kes mitte ei tahtnud uskuda, et magustamiseks ainult mett kasutades võib valmistada kõiki magustoite, ka torte näiteks. Käisin ka ise näitusel ja olin ema üle väga uhke. Ema suri vaid 55-aastaselt ja pooleli olev käsikiri meetoidud on kaduma läinud. Tädi elas kõrge vanuseni, kuid haigena, aga leivaraamatu käsikirjast on pisut siiski säilinud. Kumbki aga ei küpsetanud iga nädal enam leiba, sest tööd oli palju ja ikka oli midagi uut õppida. Nüüd küpsetavad paljud leiba, nagu küpsetas vanaema talus Tartumaal, kus mõlemad õed kasvasid. Minagi mäletan lapsepõlves seda lõhna. Vanad eestlased küpsetasid elavat leiba. Mida see tähendab? Enne leivajahu jahvatamist prooviti, kas jahvatamiseks mõeldud terad idanesid või mitte. Kui ei idanenud, siis neist teradest leiba ei tehtud. See olnuks surnud leib. Aga inimesele on vaja elavat leiba, sest see on kõige loomulikum ja vajalikum toit inimesele. Leib ja puder olid igas talus peatoidus. Liha või kala oli luksustoit. Iga küpsetis ja puder oli valmistatud, nagu nüüd nimetatakse, täis terajahust. Kroovitud või veel hullem pleegitatud jahust polnud kuuldudki. Kui pidu sai ja küpsetati, siis see jahu lihtsalt jahvatati peenemaks, ta oli kohevam, kerkis paremini, kuid päris valge polnud ta kunagi. Söögi või leiva palveta sööma ei hakatud. Ma ei mäleta, et vanaema oleks andnud suud muule maha kukkunud toidule, kuid leivale igal juhul. Igas talus olid oma märgid, mis enne ahjupanekut leivataiglane vajutati või ka lihtne ristimärk. See traditsioon on olnud pikka aega varjusurmas. Seetõttu on hea mõelda, et kui juba leiva küpsetamise komme on taastunud, taastub ka muu kombestik ja neid kõrvu on järjest rohkem, kes kuulevad, kuidas Jeesus ütleb, mina olen elu leib, kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi. Ja kes minusse usub, see ei anune enam iialgi. Neil sõnadel on vaja lasta ise enda sidaneda, siis saab meist viljakandem muld.
Raamatutund.
Head kuulajad, see oli mõtisklus pealkirjaga Elav leib, Rukki Maarja päev Sutlepa kabelis. Mõtiskluse autor on Miina Piir ja pikemaajalised raadiokuulajad on seda kuulnud ka Pereraadio eetris juba mitmeid aastaid tagasi. Aga tänasel päeval on seda mõtisklust võimalik lugeda ka raamatu lehekülgedelt ja ka põhjus, miks me täna raamatutunni saates Miina Piiriga kohtume, ongi see, et on trükivalgust näinud 2024. aasta aprillikuus tema vaimulike mõtiskluste kogumik pealkirjaga Elav leib. Tere tulemast saatesse, Miina Piir!
Tere ja aitäh kutsumast!
Väga suur rõõm on sinuga kohtuda. Sa oled teoloog ja vaimulik ja oled Pereraadio kuulajatele tuttav, nagu öeldud nende vaimulike mõtiskluste kaudu, aga samuti oled sa kirjutanud paar raamatut ja needki on Eesti lugejatele tuttavad vähemalt Kloostripäevik, mis ilmus aastal 2012. Aga tänases saates räägime vaimulike mõtiskluste kogumikust ja sissejuhatuseks, milleks võiks üks inimene vajada vaimulike mõtisklusi? Kas sina armastad vaimulike mõtisklusi ise lugeda ja kirja panna?
Kindlasti armastan ma mõlemat. Nii kuulata, lugeda kui ka kirjutada. Muidugi on raske ennustada, mida inimene vajab ja mida ta tahab kuulata. Aga ma mõtlen, et kindlasti on inimesi, kes ei eksi kuigi sageli kirikusse. Ehk ei vaja pikki jutlusi, eriti neid, kus ei jõuta kuhugi välja ja kust midagi meelde ei jää. Ammugi ei vaja ehk episteid. Aga võib vajada midagi kontsentreeritumat, kus lõpus jõutakse ka kuhugi välja, võetakse mõtestatu kokku ja kui see kokkuvõte paneb kuulaja edasi mõtlema, siis on väga hea.
Ma millised mõtisklused sind ennast kõige enam kõnetavad?
Mind kõnetavad olgu mõtisklused või jutlused või mis tahes tekst vaimulik, mis puudutab mind emotsionaalselt. Mind ei kõneta tekstid, kus korratakse jätkuvalt kristlike vormeleid ja seda, mida me kõik oleme sadukordi kuulnud. Mäletan õpingute ajast, kui hea õpetaja Marko Tiitus küsis liturgika loengul, et kellele te jutluse kirjutate. Oli palju erinevaid vastuseid. Mina vastasin, et kirjutan jutluse endale. Sest kui kirjutatu mulle endale korda ei lähe, siis vaevalt, et teistelegi. Kui midagi kirjutada, siis seda, kuidas teema, mille üle ma arutlen, mõtisklen, mind ennast puudutab. Ja kui see puudutab mind sügavalt, siis ma siiralt usun, et see puudutab ka teisi.
Kuidas siis sündis idee mõtiskluste kogumik kokku panna ja eelkõige tuli see ju alguses üldsegi raadioeetri jaoks?
Jah, Mare Pihlak tegi ettepaneku kirjutada aasta jagu mõtisklusi. Algul see ehmatas pisut küll, et päris suur töö, et kuidagi olen nagu pikemalt seotud. Aga siis hakkasin kolme kuninga päevaga peale ja ta saab siia edasi. Aga Marele tänulik, sest see kogemus oli ka mulle endale palju andev.
Ja tegelikult tänu sellele ju ka on täna meie ees raamat, kui toona sa ei oleks neid mõtisklusi nii-öelda ette võtnud, ei oleks täna võib-olla ka seda raamatut.
Kindlasti mitte, jah, sellepärast, et seda raamatu mõtet hoidsid siiski elus need inimesed, kes peale esimesi mõtisklusi juba tagasisidet andsid ja küsisid, et kas kunagi, kui see aasta läbi loetud saab, nad ka kante vahele jõuavad. Ja Juune Holvandus, kes raamatu toimetas, hoidis seda mõtet ka väga üleval selles mõttes, et ta tahtis seda kuskil paari aasta eest toimetada, aga ma kirjutasin siis jah oma teist raamatut, mis on hoopis selline psühholoogilise sisuga nartsitsismist rääkiv ja sellega läks ikkagi aega energiat üks jagu, nii et kuidagi ta jäi. Ja siis Juune eelmise aasta lõpus ütles, et nüüd oleks paras aeg jõuluks välja anda, aga ja päris nii ei läinud, aga sai teoks.
Ja väga tore, et sai teoks. Teistsugune raamat selles osas, et Pereraadio eetris vaimulikud mõtisklused, mis aastate jooksul on kõlanud, tavaliselt need tulevad seda pidi, et me otsime mõne hea kogumiku, mis on juba varem välja antud ja siis helindame selle, aga seekord on tulnud lausa nii-öelda ahjusoojad mõtisklused ja just ekstra Pereraadio kuulajate jaoks ja nüüd siis ka raamatuna, et igal juhul see on väga meeldiv ja suur aitäh sulle, Miina. Aga siis läks ju ka Pereraadios nende sisse lugemiseks, kuidas sellega oli?
Ma tahan veel siin kohal ikka ja jälle tärada Jüri Easalu, kui raamatu juurde tagasi minna, et ta toetas rahaliselt selle raamatu väljaandmist ja selle eest ma olen ikka tõesti tõeliselt tänulik. Aga jah, selle sisse lugemisega oli nii, et ma Mare Palvel olin, lugesin sisse oma esimese raamatu Kloostripäevik. Ja see oli selline esimene katsetus ja siis ma lugesin ka mõned hommikupallused ilmselt. Nii et päris uus lugeja ma ei olnud, aga muidugi jah, nii tihedalt, et nädal eetri ja iga nädal siis korra eetris, et see tuli jah mõtisklustega. Ja oli täiesti oma ette kogemus juba, jah.
Natukene teades sind, sinu põhjalikust ja pidevad sellist soovi ikka nagu väga hästi teha seda, mida sa teed, küllab see ei olnud sulle väga kerge.
Jah, ta ei olnud mulle kerge, sest ma olen üsnagi pabistaja, kui kaamera silm riivab ja mikrofon nina ette pannakse. Ja kloostripäevikuga oli ka nii, et vahel oli küll selline tunne, et peaks vast uuesti lugema, sest et kui inimene ei ole rahulik, kui ta ei saa nagu vabalt ennast väljendada või vabalt lugeda või mis tahes, siis hääl läheb selliseks kollakaks ja õõnsaks ja kuidagi ise, mis ma üsna kiiresti loobusin ise ennast kuulemast, et ma ei tahtnud seda teha ja parem on loe sisse ja siis sellega on nagu ühel pool.
Aga tore, et sa suutsid ka ennast ületada. Kõige olulisem, et need sinu mõtted on saanud ka kuulajate ette. Peaks ütlema, et sinu mõttekäik ja siis sinu see kirjasulg on üsna terav. Et sa ei kirjuta sugugi mitte, nagu sa ise ka mainisid, loosunglikel teemadel, vaid sa ikkagi mõtiskled ja pürid kuhugi sügavuste poole.
Jah, ma võin olla teatud asjade suhtes üsna otse ütlev, kriitilinegi. Ja ma mõtlen, et kuigi vaimulik mõtisklus, Ei pea ta ju tingimata olema selline, jälle järjekordselt sinna tagasi, et kellele kirjutad, et ta ei pea olema selline väga kogu aeg mõtlev, et kuidas ma nüüd kajan ja kuidas see vastu võetakse ja tingimata, et kas see peaks või võiks suuremale hulgale inimestele meeldida. Et selle meeldimisega on jah nii, et ma olen kuskil kirjutanud, et vajadus meeldida hägustab reaalsust. kõige paremad tekstid on ju, ma kujutan ette igal inimesel, kes kirjutab, on ikkagi need, mis tulevad kuidagi sujuvalt, voolavalt. Ja ma väga sel juhul, kui nad on niivisi tulnud, ma väga nagu ei arutle selle üle, et ot-ot, et siin on nüüd midagi sellist, et mine sa tea, et äkki selle peaks nüüd siit välja võtma. Ja eks on ka neid hetki, kui ma olen mõelnud, et seda võib kahtepidi mõista või kuidagi, et see ei ole ehk päris see. Aga jah, et nagu ma ütlesin, et ma hakkasin üsna kiiresti saama tagasi sidet neile mõtisklustele ja see oli nagu väga-väga hea. Et oli inimesi, kes just nimelt ütlesid, et te võtate selliseid teemasid ja sellised asju, mida nagu ei taheta puudutada, et see nagu ei sobiks võib-olla või ei lähe ehk ühe teise kolmandega kokku või ei ole väga tavapärane. Siis ma sain aru nagu, et ei ole vaja väga hakata mõtlema selle üle, et kuidas see nüüd kõik ometigi välja kukub.
Et küllab kukub juba hästi, kui on juba tagasisidet tulnud. Ja isegi olgu see tagasiside negatiivne või positiivne, et järelikult on läinud korda.
Just, on pannud mõtlema. Ja see on just see, et emotsionaalselt ilmselt on puudutanud. See on parim ju tegelikult.
Raamatutund.
Millest sinu mõtisklused on ainest saanud? Sa alustad tihti mõtisklust, jah, on küll kirja kohta, aga seda oma mõtiskluse osa mõnest eluseigast või jutustad mõnel loo. Et kas need igapäeva elu sündmused, mida sa enda jaoks mõtestad, on siis andnud ka ainest mõtiskluse kirjutamiseks?
Kindlasti. Midagi läbi elatud, kogetud, kuuldud, nähtud, loetud. Aga eks te selle aastapikku neid mõtisklusi, kui ma vaatasin, et Meelis Lauli Eerikson, kes enne mind aasta aega luges ja ma olen tema raamatut lugenud ja väga, väga hea raamat, ka Meelis Lauri Eeriksonil oli siin, nagu ta ütles siin, et ta pani mõned tekstid juurde, mõned jutlused, aga sai ka kasutada mõnda vana teksti. Et minu puhul ka, et kui mul oli vaja ikkagi mõtisklus kirjutada ja sisse lugeda ja kirjakoht on teada ja koht kiriku aastas on teada ja nii edasi, aga midagi ei tule. Sulepeast imetud tekst ei ole minu jaoks üks kõik, mis ta on, siis olgu vaimulik või mitte vaimulik tekst, olgu artikkel, mis tahes, ma kuidagi nevõisi vägis ei taha. Ja siis mõned üksikud asjad on jah, võetud valmis tekstina, mis oli kunagi kirjutatud ja millega ma ise enam rahul olin ja sai loetud, aga enamasti ma ei mõelnud nagu selle peale, et ahah, et ma nüüd sel nädalal loen nüüd selle teemalise teksti, vaid ikkagi see on, et mingil hetkel on mingid asjad vaja paperile panna. Ja see õnneks nii on, et tulevad tekstid, kus nad tulevad, ma usun, et me kõik teame, kus nad tulevad, ja kes meile annab sõnad suhu, jumal tänatud. Ja siis ongi vaja kirjutada. Ja ma usun, et ka need sellised, võib-olla sellised paar lugu, mis pigem võib-olla artiklid meenutavad, jah, muide, et kui ma valisin lugude järjekorda nüüd siia, kuna siin tuli mõningad tekstid vahele, et siis seda järjekorda valides ma olin kuidagi selline äpu, et kas need on nüüd ikka, kas see järjekord võiks nüüd selline, no ta kiriku aastat nii või teisiti järgida, aga et kuidas see järjekord on ja nüüd ja ei olnudki väga nagu lõpuni päris rahul selle järjekorraga või noh, mõtlesin, et noh, on nagu on, ükskord peab ta nüüd valmis saama. Et aga nüüd, kui ma ise raamatut lehitsen, siis või kui trükist tuli, siis vaatasin, et tegelikult on see järjekord päris mõnus. Et tuleb sellist erinevaid lugusid.
Thank you.
Vaimulike mõtiskluste kogumik annab pealkirja Elav leib. Ilmselgelt on siin vihje vaimulikule igapäeva leivale, mida me saame Jumala sõnast. Aga millest tuli sul ära tundmine, et just elav leib peaks olema selle kogumiku pealkirjaks?
Jah, see tuli sellest ühest lõigust, kus ma räägin, kuidas vanad eestlased küpsetasid elavat leiba. Nagu me ka alguses kuulsime selle lõigu selles elava leiva loos, see on tegelikult pärit minu kõige esimesest jutlusest, õpingute ajast. Ja see on ka mõtisklusena sisse loetud. Kuid ma kasutasin seda lõiku kord Sutlepa kabelis Rukki Maarja päeva leiva õnnistamise palvusel, kus muuhulgas rääkisin, kuidas tädi ja ema koos raamatut Toit tervise varaait välja andsid ja kuidas tädi hakkas kirjutama uut raamatut Eesti leib. Ja ka sellest, kuidas vanaema talus Tartumaal leiba küpsetas. Ja see palvus oli ka eriline see poolest, et Vabaõhumuuseumi traditsioonilisel leivapäeval, mil ka kabelis palvus on, on seda kuulemas peamiselt ilmikud.
Me kuulsime seda mõtisklust ka saate alguseks, aga kellele sinu mõtisklused on suunatud?
Jah, nüüd ma tulengi tagasi selle leivapäeva ilmikute seltskonna juurde. Sutlepa kabelis on igal suuremal kirikupühal jumala teenistus või palvus. Aga sinna tuleb siiski koguduse rahvas ja ta teab, mida kuulema tuleb. Aga kui tulevad inimesed, kes osalevad leivapäeval, on ise leivaküpsetajad või tulevad maitsvat leiba ostma ja tulevad ka palvusele, siis nad ei pruugi olla nii-öelda kirikurahvas. Tulevad lihtsalt kuulema. Ja kui lõpetad palvuse Jeesuse sõnadega, mina olen elu leib, kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi ja kabelis on haud vaikus. Siis ei taha nagu väga uskuda, et eestlased on usu kauge rahvas. Vähemalt need, kes leiba küpsetavad, sest leivategu on püha töö. Seda on eestlased alati teadnud.
Nii et su mõtisklused, kui küsida, mida nad annavad, et nad annavadki siis midagi toitvat?
Jah, selle seltskonna puhul võib öelda, et kui ma esimest korda, ma olen seal rohkem kui ühel leivapäeval, leiba õnnistanud, kui õpetaja Toomas Paul ei ole saanud tulla. See on üldse üks väga eriline päev ja palvus, kuna seal on ka koorilaulu. See palvus on isenest väga ilus, kuidas leiba õnnistatakse. Üks neist leibast tähendab lõigatakse ka hiljem lahti sellised tohutu suured leivad. Et ma ei näe kabelis, sõnaga sealt kuskilt kogudusest olnud inimesi, kellele jumala teenistust pidada kabelis, mis ma olen samuti teinud, aga praktiliselt ühtegi tuttavat nägu ei ole. Sa tead, et need on leivapäevale tulnud inimesed ja nad tahavad sellel palvusel osaleda, et see on mulle andev tohutult, et seda on väga hea kogeda. Sest jah, võib ju küll olla, ei ole just väga palju kogemusi, vast üks elujooksul on olnud selline, kus sa võtad konkreetselt oma kas siis kõnesse või kuhugi ilmikutele lugedes mõne piibli kirjakoha ja siis vaatab sulle keegi otsa sellise naaga, et mis sa nüüd, oot, mine nüüd siit kohalt üle. Aga jah, et see kogemus, see leivapäev on alati väga eriline ja kui mina suudan neile midagi anda, rääkimata sellest päevast, kui mõned ju on seal ju tunde ju ja perekonnad. Ja, aga jah, mulle annab see palvus alati, et see on ka väga ilus. Ja.
See on väga suur vastutus, sest kõik need inimesed, kes seal on, nad on seal täiesti vabatahtlikud. Seal ei ole ka sellist, mida teinekord olge mausad, mõni kristlane võib kogeda, et pühapäeval ma ikka tulen Jumala kotta ja siis ma olen seal ja ma kuulan ja võib-olla kristlased on ka veidi nii-öelda andestavamad, kui kas jutluse pidaja on pisut närveerib või on midagi muud, et aga seal on need inimesed, kes nagu sa ütlesid, sageli täiesti haudvaikuses kuulavad, järelikult on midagi sealt saavad, ega ja. Nad muidu seal ei oleks.
Ja kuna ikkagi tegemist on pallusega, siis saab seal lasta vabalt voolata sellel, mis sa tahad öelda. Sutlepa puhul on ka see, et seal on peale jumalateenistuste suurtel pühadel on ju ka selliseid, ütleme, seal on jõulupüha lõpetamise palvus ja aga need on hoopis teist moodi, nii et kuidagi see elava leiva lugu, miks teistmoodi, selles mõttes, et saal ei ole, ei pruugi olla haudvaike ja lapsed mängivad ja mis iseenest on ka väga tore, aga leivapäevale tulnud on jah sellised traditsioone väärtustavad inimesed nii ehk nii. Leivatraditsioon on ju teatavasti, noh, ma ei oska öelda, kui kaugele me sellega läheme. Ja ilmselt see käib siiski kõik koos, rääkimata sellest, et kuidas kodudes, kui leiba küpsetati need ristimärgid, mis sinna peale tehti ja teda õnnistati ju ka kodus enne söömist. Tähendab söögipalved, see oli ju elementaarne. Et kõik see kombestik, mis praegu ju ikkagi tagasi tuleb, et see on õnnistav.
Sa oled väga palju rääkinud sutlepa kabelist just ja ma tean, et sa oled aastaid seal käinud palvusi pidamas. Miks on see koht nii eriline? Sa oled vikaar õpetaja, küllab sa oled kantsleid näinud oma jagu, aga mis teeb just selle väikese sutlepa kabeli nii eriliseks?
Ta ongi väike, jah. Ta on väike, armas, vana, ilmselt ka väljamaalastele eksootiline koht. Olen ka kutsunud sinna inimesi kaugeltki maailmast ja nad on väga võlutud olnud sellest. Aga et sinna tuleb jah selline väiksem seltskond ka, kui see päris täis on see kabel, ütleme jõulupühade ajal. Et jah, ta on eriline koht ja vähemalt minu puhul, no mitte, et ma nüüd ei tea, kui tihti seal oleks, aga minu puhul jah, et võibolla seal see väike kantsel, mis on, et jumalateenistuse ajal ma siiski jutlustan kantslist, aga kõik need muud päevad ka leivapäev, et siis ma ei lähe sinna kantslisse, et ma lihtsalt olen seal eespool ja räägin alguses siis, mis mul öelda on ja pärast juba inimestega ja et see on kuidagi jälle omaette selline ja see koorilaul on väga armas, noh, rääkimata inimestest, kes aastaid on seda traditsiooni seal hoidnud ja rääkimata Toomas Paulist, kes on seal üle 30 aasta, eks ole jumala teenistusi pidanud ja Astra ja Ülle ja Aile, kes neid jumala teenistusi organiseerivad ja kogu neid leivapäevi ja kõiki muid palvusi ja teenistusi, et see on selline väga armas seltskond, väga meeldiv on alati sinna minna, jah.
Tänase saate külaliseks on teoloog ja vaimulik Miina Piir ja me räägime tema 2024. aastal raamatuna ilmunud vaimulike mõtiskluste kogumikust Elav leib. Miina, sa oled selle raamatu ise välja andnud ja seega küsimus, et kust seda raamatut soetada saab?
Raamat on müügil muidugi nii rahvaraamatus kui Apollos, ka Logose raamatupoes ja Jaani kirikus siis ka täiesti koguduse hinnaga ikka pole odavamalt kui poe hind on. Ja kell on soovi, siis rohkemate raamatute järgi võib ka minuga ühendust võtta meili aadressil miina.piir@elk.ee ja siis saab raamatusse enne kätte saamist ka pühenduse.
Kuulaksime siin kohal jälle ühe su vaimuliku mõtiskluse.
Loeme esimese Tessaloonika kirja 5. peatükist salmi 11. See pärast julgustage üksteist ja igaüks kosutagu teist, nagu te seda teetegi. Aamen. Teadis ju Paulus hästi, et inimesed ei tee suurt midagi üksteise julgustamiseks ja kosutamiseks, aga hea nõustajana oskas ta ühte lausesse panna nii nõuande kui ka julgustuse ja kosutuse. Nagu ka varem samas kirjas. Viimaks nüüd veel vennad, me palume ja keelitame teind Issandas Jeesuses, et nagu te olete meilt saanud teada, kuidas teil tuleb elada ja Jumalale meeldida, nõnda te ju elategi, et te selles veelgi enam edeneksite. Teadis ta ju sedagi hästi, et kui inimesele öelda midagi head, siis isegi kui see tõele ei vasta, on inimene aldis nii tegutsema, kui hästi temast on arvatud. Ja mis seal salata tihti peale ka vaid sellepärast, et sirutada käsi uue kommi järele. Milles pole samuti midagi halba? Kas Paulus annab oma nõuga meile vaid piima, nagu lastele? Armastab ta seda ju mujalgi oma kirjades rõhutada, nagu näiteks teises Korintose kirjas. Ma ütlen seda teile kui lastele, vastutasuks avarduge teiegi. Sest kuidas saab kedagi julgustada, ammugi kosutada kitsa südamega? Meiega tulebki rääkida nagu lastega, sest kui vaatame enesesse ja enese ümber, siis ega meid ikka täisverd oma elu eest vastutavate inimestena võtta päris ei saa. Sellegi poolest arvan, et Paulus ei anna meile piima, vaid vägagi tahket rooga. Sellepärast julgustage üksteist ja igaüks kosutagu teist. See on lihtne ja südamlik nõuanne, aga nii tahke toit, et vajab läbi närimiseks ilmselt raudhambaid. Sest miks muidu oleme nii kidakeelsed, kui on vaja öelda hea, julgustav ja kosutav sõna? Selliste sõnade osaliseks saavad tavaliselt oma lapsed ning sellega see piirdubki. Kuid kidakeelsus julgustamisel ja kosutamisel valitseb kahjuks meid tihti ka kodus. Rääkimata kodust väljaspool, lasteajas, koolis, tööl, kuni teadusmaailmani välja, kus kadeduse tõttu oma küündimatuse vältimiseks ollakse valmis summutama nii mõnigi noor otsiv vaim. Loeme veel ühed kirjakohamõtteid tarkuse raamatust, mil palve peale ilmutas end tarkuse vaim. Aga koos sellega tuli minule ka kõik hea ja sellel oli käes mõõtmatu rikkus. Ma tundsin rõõmu kõigest, et tarkus juhatab neid, aga ma ei teadnud, et see on ka nende sünnitaja. Ausalt õppisin, kadeduseta annan edasi, selle rikkust ma ei salga, sest see on inimestele ammendamatuks varanduseks ja need, kes selle saavad, sõlmivad sõpruse Jumalaga andide soovitusel, mida õpetus annab. Pauluse julgustavad ja kosutavad sõnad meile on kui palsam, sest pole kahtlustki, kui hea inimeste tundja ta oli. Pole ju võimalik õppida tundma inimesi, tundmata iseend. Ja Paulus tundis. Pane tähele iseennast ja õpetust. Jää kõigesse sellesse püsima. Kui sa seda teed, siis päästad enda ja need, kes sind kuulavad. Saulusena tegutses ta sedavõrd pimedana, et Jumal ta Damaskuse teel ka füüsiliselt pimedaks lõi. Ole siis pimeduses, kui tahad. Tunne, mis see on. Ja siis, kui silmad harjusid, polnud need enam endised, rääkimata südamest. Sest peale, mida ta räägib, tuleb juba avardunud südamest. Selles südames oli ruumi vaid Jeesusele, ei millelegi muule. Pimedikust ja kristlaste vaenajast sai mees, kes ütles, kogu pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks. Noomimiseks, parandamiseks, kasvamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole. Seepärast julgustage üksteist ja igaüks kosutagu teist. Aga kui me igaüks tõepoolest järgiksime seda nõu iga päev, iga inimese puhul, kogu aeg, igavesti. Milline oleks siis maailm? See oleks maailm, kuhu Jeesus tahaks naasta. Aamen.
Kui tänases saates räägime sinu vaimulikest mõtisklustest, siis jutu sees saate alguse poole käis läbi ka see, et see ei ole sugugi sinu esimene raamat. Sinu esimeseks oli 2012. aastal ilmunud Kloostripäevik ja see on puhtalt su enda kogemuse pealt sündinud raamat. Millise kloostriga on tegu?
Jah, see on esimene talgulise kogemus Lindula kloostris Soomest. Kloostripäevik on jah selline vahetu kogemuse kirjeldus, nagu päevikud ikka on.
Mis klooster see oli?
Lindula klooster. See on tähendab õigeusu klooster Soomes. Ja Valamo kloostriga, mis on siis, jah, no Valamo ajalugu ilmselt teavad kõik, kus algupärane Valamo klooster on. Ja peale selle siis, kui Karjala enam Soome osa ei olnud, siis Valamo vähemalt osa sellest kloostrist jäi Soome poole peale. Need Lindula ja Valamo kloostrid on üsna kõrvuti, 17 kilometrit on nende vahe. Ja see oli väga meeldiv kogemus, selle poolest, et mul ei ole ju tuntud nimi ja kloostripäevik müüdi üsa kiiresti läbi, et see oli selline innustav, kannustav.
Oled sa veel mõnes kloostris käinud lihtsalt külalisekski?
Jah, Kreekas ja Hispaanias oli. Ma küll jah, mujal maailmas olles ma muidugi käin kõik võimalikud kirikud läbi, mis mind ennast huvitanud on. Aga kloostris see juhtub ja harvem, aga Iisraelis muidugi, jah.
Mis sa arvad, miks kloostrid tänapäeva turiste tõmbavad? Miks tahetakse sinna sisse astuda ja miks niimoodi hardalt vaadatakse, et oi näed, siin inimesed elavad? Miks see tõmbab?
ma kujutan ette, et ma ka kloostipäevikus kirjutan, et on ju kloostreid, mis on ju täiesti suletud Aatosmäel, eks ole, kuhu keegi ei pääse, keegi ajakirjanik vist naiste rahvas oli kunagi untsid ette pannud ja üritanud vist ikka sinna sisse ka saada, aga ei läinud läbi. Aga sellised avatud kloostrid ja nad saavad järjest avatumaks. Eks Prantsusmaal ma kloostripäevikus toon ka selle ära ilmselt sellise sissejuhatavas osas, kus on täiesti kloostriturism ju, kus peredega saavad inimesed tulla kloostrisse mingiks ajaks lastega ja see on olnud peredele selline väga ja sõna levib. Väga mõnus kogemus, sest kloostris on vaikne, seal ei kiirustata, seal on kloostikultuur on nii vanade juurtega, et sa paratamatult hakkad vaiksema häälega rääkima, su liigutused on aeglasemad, sõna otses mõttes ja pered on näiteks Prantsusmaal on pannud tähele, näiteks kui väikeste lastega on kloostrisse jäinud nädalaks, kuidas laps hakkab teistmoodi käituma. Tähendab, ta lihtsalt joondub selle vaikuse ja selle pühaduse. Nad ei ole ju, tähendab, kloostriturism ei tähenda ju seda, et sa oled kloostris ilmikuna seal nädal paar olenevalt siis kui pikalt või ka mõni päev lihtsalt, aga see ei tähenda seda, et sa pead nüüd osalema palvustel või midagi ei pea kloostris. Et see on täiesti vaba valik, aga inimesed tihti peale lähevad jumala teenistusele nii hommikul kui õhtul ja mingil hetkel on emmedissid märganud, et lapsi ei pea enam tähendab korrale kutsuma, et siin kõva häälega ei räägita või ei joosta, et laps hakkab joonduma selle järgi ja see on iseenest väga võluv ju, et jah, nii on. Mind on kloostrite ajalugu ja munkluse ajalugu nagu teismeast peale väga kuidagi tõmmanud. Ma olen tahtnud lugeda ja nüüd on õnneks ka palju rohkem võimalik lugeda, siis pidi rohkem tõlkima ja üldse midagi leidsin.
Meie maal on ka kloostreid.
Ja Pirita kloostris kahtlemata on ju mitte ainult ütleme, misadel vahete vahel käidud, vaid vanasti oli hästi tore, et naised teoloogias ühing korraldas seal retriite. Ja see oli väga, pidin jälle ütlema, võlu kogemus, kahtlemata on ta võlu kogemus, aga mul tuli praegu selle kogemusega meelde see, et seal oli üks selline kogemus, mis ei unune. Minu see tuba, kus ma ööbisin selle retriidi ajal, see suur aken avanes kloostri, Pirita kloostri varemete suunas. Ja kui ma sinna tuppa läksin, siis oli pime tähendab selles mõttes, et kardinad olid ees ja oli juba õhtun aeg ja ma tõmbasin need kardinad eest ära. Muidugi nii pime ei olnud, et nüüd välja ei näinud, aga need kloostri varemed olid nagu täies hiilguses mu ees. Et selle hetkel oli ainult üks mõte, nagu vahepealset aega ei olekski olnud. Thank you.
loen ühe lühikese katkendi ühest sinu mõtisklusest. Karpaatose Johannes on öelnud, Jumal on andnud meile hinge puhta ja kaunina ja meil on kohustus anda see talle samasugusena tagasi. Võiksime pigem mõelda, et peale määrdumise võib see siin maa peal ka ilusamaks muutuda. Põhiküsimus ongi, mida Jumal tahab, et ma teeksin, mis toob mind lähemale Jumalale? Vastutus tuleb võtta, oma sõnad ja teod heastada, milleks meile muidu andestus, mida oskame me sellega peale hakata. Siiani pole osanud ju. Jälle need sinu sügavusse pürgivad mõtted, aga väga kaunis soov ja soovitus, et peale sellise üldise korruptsiooni, et mis nagu nii tahab määrida meie hinge siin, ehk me võiksime mõelda, et otsides Jumalat, me saaksime hoopiski oma hinge kaunimaks muuta.
Ja me saame ainult jah neid Johannese sõnu tõlgendada, aga ilmselt nagu targa inimese jutt ikka on väga lihtne, et inimene maa peal olles, puutudes kokku kõige võimalikuga, et see puhtana saadud hing võib pihta saada hoolega, aga ei ole vist teist teed, kui kuidas teda jälle puhtamaks saada, kui Jumalal otsa vaadata.
Ilmselt on see paratamatu, et hing, nagu sa ütled, saab pihta või määrdub, aga hea on see, et me saame määrdunuks saanud hinge ikkagi Jumala poole sirutada ja ilmselt see puhas hing või kaunis hing, kes Jumala poole sirutub, ei olegi haavadeta, aga isegi kui tal on haavad, see ilu on vast selles, et ta ikkagi jätkuvalt sirutub Jumala poole.
See ongi oluline, et kõigele vaatamata, igal juhul, alati.
Raamatutund.
Sinu teine raamat on hoopis teisest killast. Kui esimene oli kloostri päevik, siis teine kannab pealkirja Peedistan järelikult elan. See on ilmunud aastal 2022. Millest on see raamat? Kas see on ka mingi sinu teekond, nagu oli kloostri päevik või on see hoopis teistmoodi?
See on jah teise kogemuse pealt nüüd selles mõttes, et see raamat hakkas kuskil mingil hetkel ise ennast kirjutama. Ja ta on jah kaua tehtud kaunikene selles mõttes, et ta vajas väga aega, aga ta sai jah ühel hetkel nagu võibolla kõige parem tõuge oli teraapiasse tulevad, kuna ma olen ka psühhoterapeut, siis esimese harjuse poolest teraapiasse tulevad inimesed, kellel olid põhiliselt naised, kelle kui nüüd nii väga otse öelda, kuidagi väga sarnased probleemid juhtusid mitmel daamil järjest ja ma hakkasin mõtlema, et huvitav, et lähisuhte probleemid just nagu nad oleks kõik ühe ja sama mehega abielus. Siis hakkas see teema nagu ilmet võtma. Järjest hakkas nagu materjali tulema ja siis ta seisis hea mitu aastat see raamat ja ma ei olnud sugu, tähendab, ta hakkas ennast kirjutama, ma hakkasin siis juba sellist uurimistööd tegema. Narsid siis ma hakkas huvitama, kuna teda on nagu järjest rohkem, vähemalt nartsitsistliku personaalsust nagu kirjeldatakse, et võibolla seal suurlinnades Ameerikas näiteks on, ma ei pea siin silmas nartsitsistliku isiksushäiret praegu, ma pean silmas histrioonilist poolt võibolla inimestes, kes tahavad väga esil olla ja kogu sotsiaalmeedia ja väga toodab ju sellised inimesi ja kes tahavad väga nähtaval olla ja nähtud saada ja kuuldud saada ja
võibolla see praegune hea ja mugav elu soodustab ka seda.
Jah, siin võib mitmeid tegureid muidugi olla, aga see on võibolla ka selline vahe, et et kui vanasti olid nagu esiplaanil põhiliselt need inimesed, kes olid midagi suurepärast korda saatnud, aga jah, et kuidagi need osad on vahetunud, et sellised paradigma muutused kõik võimalikud ja et need on nagu, seal on raamatus on nagu mitmeid asju, aga ma jah, ei näinud teda hea mitu aastat raamatuna. Ma lihtsalt kogusin, uurisin, teema huvitas, palju materjali kogunes, tõlkisin ja siis ühel hetkel jah, sain ma aru, et seda materjali on juba sadu lehekülge, et kas see võiks nüüd moodustuda ka siis kuidagi raamatuks. Ja nii ta siis saigi kante vahele. Ja ma tegin päris korraliku tiraaži, sest ma soovin, et see raamat oleks kauem müügil. Et me jõuaksime nartsitsismi tundmises vähemalt soomlastele lähemale. Sest ühest Soome autorist, advokaadist küll, Markus Alost, temale ma pühendan seal lausa terve peatüki.
Isegi eesti keeles on üks tema...
Tema nartsitsismist raamat on ilmunud ja tal oli kaks raamatut nartsitsismist. Ta oli väga võluv inimene ja väga täpselt samuti, nagu ütles ise, asusin koolipinki, et uurida, mis asi on nartsitsism, sest tundis, et ta ei saa enam kohtuprotsessidel hakkama, kui tal ei ole neid teadmisi. Ja seetõttu on nagu soomlased, me tähendab eestlastest, minu arvates vähemalt tunduvalt kaugemale jõudnud selle teema mõistmisel. Meilgi on nartsitsismist raamatuid ilmunud aastaid juba, aga mulle tagasi siia antu põhjal olen saanud sellised, et see on väga silmi avav. Just seetõttu, et raamatu fookus pole enesest väljapoole suunatud, vaid suunab tegelema ise endaga. Sest kahjuks tuleb tunnistada, et eestlased on üsna altid saatma peegli ette kõiki teisi, aga ei soovi sinna ise väga vaadata. Meil on ju ka palju populaarseid tõlkeraamatuid, kuidas nartsitsistidega ja hakkama saada ja muude hirmsate inimeste ja kuidas mölakatega hakkama saada. Ja meile meeldib lugeda, et probleemid on teiste seljas. Aga meie endiga on õnneks kõik korras, nagu ma ühes mõtiskluses ütlen. Ja selles mõttes siis ehk Peedistan järelikult elan on pisut erinev raamat ja ma leidsin, et sellise raamatu vajadus on olemas.
Praegu siis kolmas raamat, Elav leib. Kas midagi juba on su töölaual ka järgmiseks?
Lausa töölaual ei ole, sest paljud teemad kõnetavad, aga selleks, et midagi kirjutada ja veel raamatu mahtu lugu, selleks on vaja puhata ja end laadida. Juba ammu tunnen, et kloostriaeg on käes ja plaanin kloostrisse minna ilmselt kuskil maikuu lõpupoole, paariks kuuks kindlasti, kui mitte rohkem.
Aus ja hea vastus nii sinu vaimulikest mõtisklustest saab veendumuse ja nüüd ka tänases saates sinuga rääkides seda enam, et sinu raamatud ei sünni vastakast, vaid sa nagu alguses ütlesid, tegeled ise endaga ja noh, siis saab ka kirja pandud, et kui te siis tahate osa saada nendest asjadest, millega ma tegelen enda sees, nende mõtetega, vaatan seda ilma elu ja mõtlen kaasa ja vaatan enda südame põhja, et siis sellest ongi sündinud need raamatud, nii et ehk mõne aasta pärast on mõni teema taas nii piisavalt küpsed, et saab ka teistele õnnistuseks tulla.
Jah, ma loodan ka, sest kirjutamine on mulle kuidagi teismeeast peale selline meeldiv tegemus ja ta on teatud mõttes ka nagu teatud teraapia vorm. Ja mis puutub nüüd kloostrisse, siis jah, see on tõesti paik, kus enesega tegelemine on kõige lihtsam, kus muu müra sulgub ja ka need algulised, kes käivad kloostris, nad ei ole ju sugugi kõik ilmikud, seal käib ka küllalt palju vaimulike ju loogiline ja see on seltskond, kes tegeleb ise endaga.
Astud ratast välja, ja lähed lihtsalt teise keskkonda.
Ja see on äärmiselt vajalik. Soovitan kõigile väga minna kloostri maailma avastama.
Tänase saate lõpetuseks, kas sul on mõni mõte, mida sa sooviksid pereraadio kuulajale veel kuidagi eriliselt nende südamesse anda?
Minu südames on tänu kuulajate puhul ja ma soovin neile rahu ja rõõmu igasse päeva. Ja et alati on hea kirjutada ja ka need, kes ei kirjuta, võiksid mõelda, et miks ka mitte. Ja siis võikski näiteks alustada mõnest lühikesest palvest ja see võib olla üllatavalt raske selle lühikese palve kirjutamine. Aga see on igal juhul selline õnnistav tegevus, et ma väga soovitan kirjutada. Kirjutage. Mina tahan kindlasti kuulata.
See on väga ilus soov. Tänases saates me oleme vahetanud mõtteid lähtuvalt Miina Piiri vaimulike mõtiskluste kogumikust, mis kannab pealkirja Elav leib. See on trükivalgust näinud 2024. aasta aprillikuus ja on aastaid varem ka Pereraadio eetris ette loetuna kõlanud. Samuti on Miina Piiril raamatud Kloostripäevik ja Peedistan järelikult elan. Neid on võimalik osta rahvaraamatu Apollo kauplustest ja ka Logose raamatupoest. Tänase saate külaliseks oli teoloog ja vaimulik Miina Piir. Minu nimi on Margit Prantsus. Soovime ka teile head kuulajad Jumala rahu südamesse kuulmiseni.
Raamatutund.